wir wedi cael gafel arna i. Nid codi ymheion, dwi am wneud bore yma. Ond tydi Paul ddim yn gwneud hynny wrth sgwennu. Be mae am i wneud yw bod pobl yn dod i brofiad o'r arglwyddiad i Grist yn gyflawn. Mae yn cyfeirio at yn y drydydd benod pan mae'n dweud pan amlygu'r Crist, pan mae Crist yn mynd i ddod, eich bywyd chi yng Nghrist, de, yna fi gewch wythau i ymlygu gyda gef mewn gogoniant. Henod, hefyd yn penod 3 adnod 1 ar 10, ond mae'n dweud, mae Crist yw bob peth, a Crist sydd ym mhob peth. Ac yn Philippiaid penod 1, 20, ond bydd Crist yn awr fel erioed trwy fy ngwroldeb i yn cael ei fawrygu yn fy nghorffi, prin bynnag ai trwy fy mywyd ai trwy fy marwolaeth, dwi'n poeni Paul, byw par marw, oherwydd i mi, Crist yw byw. Ac elw i fod gyda Iesu Grist, ac elw yw marw. Mae marwolaeth felly yn ffordd drwad at yr arglwydd Iesu Grist yn derfynol. Dyn ni'n mynd i gannu ar y diwedd yng Nghrist ei hun, fy ngobaith i. A mae Paul yn deud, peidiwch â symud o yma. Arhoswch chi fyma, ynde? Arhoswch gyda'r arglwydd Iesu Grist. Peidiwch â symud o ddiwrtho fo. Dyn ni'n byw, fel oedd Paul yn byw, mewn cymdeithas, yng nghanol pobl sydd yn trio cael ni i symud. Mae'n debyg yn yr America, mae yna lot yn digwydd o gyfeiriad Oprah Winfrey. Dwi'n gwybod os ydych chi'n gwybod. Dyma rhai o bethau mae hi wedi dweud yn ddiweddar. A dydw i ddim wedi cyfeithio nhw mae'n ddrwg yn ni. Spirituality for me is recognizing that I am connected to the energy of all creation, that I am a part of it, and it is always a part of me. Whatever label or word we use to describe it doesn't matter. Words are completely inadequate. Spirituality isn't something I believe in, it is what and who I am, a spiritual being having a human experience. A mae hwnna'n dod o athroniaeth Tilard de Chardin, athronydd o Ffrainc. A mae hi'n dweud wedyn, you are your best authority. The new spirituality says that there are many paths that lead to freedom and peace. A rich array of gems to draw illuminations from. World religions, mythology, psychology, scientific wisdom, own experiences. I am a Christian, medda hi, who believes that there are many more paths to God other than Christianity. I am a free-thinking Christian who believes in my way but doesn't believe it's the only way. Mae yna astudiaethau a draws y byd. Mae nhw wedi cychwyn astudiaeth o lyfr gael ei sgwennu gen Eckhart Tolle, a mae nhw'n cael e-bost gan pawb ar draws y byd. Mae yna miliwn o bobl yn logio mewn yr un pryd i fynd trwy'r astudiaethau, rhannu, cyfrannu ac yn y blaen. Mae yna bethau fel hyn yn digwydd yn y byd ni'n does. Ie, mae Iesu Grist yno, ond nid fe ydy'r unig ffordd. Felly, nid Iesu Grist yw'r cyfan, meddyn nhw. Ond yn sôn am old spirituality. Old spirituality oedd, dwi'n credu yw hwnna, a hwnna ydy'r unig ffordd. The new spirituality, meddyn nhw, ydy, mae'n lot o ffyrdd. A mi all Iesu Grist fod yn un ffordd. A mae'r boi sydd wedi cael ei sgwennu llyfr Eckhart Tolle, The New Earth, mae'n dweud, humanity now, perhaps more than in any previous time, has an opportunity to create a new, saner, more loving world. This will involve a radical inner leap from the current egoic consciousness to an entirely new one. Hynny yw, bod chi'n mynd o'r tynnu sylw o'r hunan i fyd y tu allan ehonoch chi. Wel, mae'n asiadniadau gwahanol yn does yn taro ni fel Cresnogion. Mae hwnna yn un ohonyn nhw. Sut fysa Paul yn ymateb i hwnna? Sut fysa chi'n ymateb i hwnna? Wel, yr adnod nes i roi i fyny ar y dechrau. Gwyliwch rhag i neb eich cipio i gaeth thywed trwy athroniaeth a gwag hudoliaeth. Yn ôl traddodiad dynol, yn ôl ysbrydion elfennig y cyfanfyd, ac nid yn ôl Crist. A fysa Paul yn caniatau seicoleg, mytholeg, daethineb gwyddonol, pob math o gyrfyddau eraill, i gael ei ystyried yn gyfartal i Iesu Grist? Dwi'n credu ni. Fi oedd disgyblion Iesu Grist a Paul wedi mynd trwy shift mawr yn ddyddyn nhw. Yw bod? Fel mae'r dyn sydd yn sgwennu at Hebreiaid, mae'n llawer dill a llawer modd y llefora'r Duw gynt wrth rhanafiad trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd ni wrth i'n ni mewn mab. Pwy di'r mab yma? Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth. Yr un y gwnaeth y bristaw drwyddo. Ef yw disgleirio'r gogoniad Duw. Nid fe a rhywun arall. A rhywun arall. Ef yw disgleirio'r gogoniad Duw. Ac y mae stamp ei sylwedd ef arno. Y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ac ar ôl iddo gyflawni periodigaeth pechodau, fod yn iawn dros y pechodau ni, eisteddodd ar ddeheulawr mewn rhydu yn yr uchelder. Mae Iesu Grist yn enefoedd ar ddeheulawr tad. Os yna rhywun arall wedi gwneud hynny? Nag oes. Hynny, mi oedd yna shift mawr yn doeth. Sôn am bod Duw yn sôn bod Iesu Grist yn mynd i ddod, a rwan oedd Iesu Grist wedi dod. Oedd e wedi dod. Mae yna un shift mawr arall mynd i ddod hefyd. Mae Iesu Grist yn dynol eto. Ond pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, a dyna lle bydd hynny yn digwydd, bod pob peth, hyd yn oed Oprah Winfrey, yn cael ei ddarostwng i gredu ac i dderbyn hawl ac awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Pan mae hynny'n digwydd, yna, fe ddarostyng i'r ymab yn ta i'r hwn a ddarostyngodd pob peth iddo, sef Duw felly, ac felly Duw fydd oll yn oll. Iesu Grist yn bob peth i Paul. A mae Iesu Grist yn gyflawn, mae cyflawnder Iesu Grist yn amlwg i ni yn y Beibl. Beth arall sydd yn y bennod yma yw bod cyflawnder y Crist yma yn y Cristion. Felly mae yna adnod arall, a dwi'n bod ysidio os ydw i'n ffeindio fo, adnod Colosiad 1 a 27. Ewyll ysio'r Duw hysbysu iddynt hwy, beth yw cyfoeth cygoniant y dirgelwch hwn ymhlith y cenedloedd, a dyma'r dirgelwch Crist yno chi, gobaith y gogoniant. Trwy ffydd, dyn ni'n credu bod Iesu Grist yna. Trwy ffydd, Crist yno chi. A mae Paul yn deud yn y chweched adnod o yr ail bennod y Colosiad, felly gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu'r arglwydd, dylech fyw ynddo fo. Mae Crist yno chi. Y Crist hwn, y Crist cyflang, pob beth o dan ni, o dirdod o, a mae hwnna'n ddirgelwch yn dydi fel mae Paul yn disgrifio fo. Crist yma yno chi. Pob un honno chi sy'n yma sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'r Iesu Grist yno chi. Jyst i feddwl am chydig bach, aros am chydig bach. Nid gymaint y ffaith bod Iesu Grist yno ni, ond bod Iesu Grist yno ni. Dyna'r pwynt yna. Ni yw bod y person cyflawn yma, y Crist sydd â pob beth o dan ei awdurdod o, yn cael ei wahodd i fewn i'n bywydau ni ac yn dod i fewn i'n bywydau ni. Ac wrth i ni dderbyn Iesu Grist, mae'n siŵr ydych chi edrych yn ôl ach profiadau efo'n erbyn fath. Ar y foment yna, oeddwn ni'n rhoi yn hunain i Iesu Grist ac yn deud, dyna'r cyfan sydd angen yna i rwan. Wyt ti yn bodloni pob peth dwi'n chwilio amdano fo. Ac ar y foment yna pan dyn ni'n dod yn Grisnogion, ar drothw i fod yn Grisnogion, ac yn edrych ar Iesu Grist, yn edrych ar cyflwr yn bywyd ni, dyn ni'n deud, dwi'n rhoi yn bywyd i ti. A dim ond ti, Iesu Grist, sy'n gallu cyflawni yr hyn dwi angen ar hyn o bryd. Ac ar y foment yna, dwi'n meddwl bod ni'n cytuno yn hollol o Paul, yn dyn ni, bod Iesu Grist yn bob peth. Mae yn bob peth, a mae'n dod i fewn felly i ni yn Grist cyflawn i fewn i'n bywyd ni. Ac wrth erbyn Grist, dyn ni'n rhoi y cyfan i Iesu Grist yn dydyn ni. Dyn ni'n rhoi cyfan iddo fo. Dyn ni'n derbyn bod gan Iesu Grist hawl drosom ni. De? A bod pob peth o dan ni o dirdod. Oherwydd yr un nath rhoi'r cyfan heibio, felly ar ein cyfer ni, dyn ni wrth agor ein colonia yn rhoi'r cyfan heibio Iesu Grist. So mae Iesu Grist yn dod i lywodraethu yn ein bywyd ni. Yr wyf wedi fy nghrysoelio gyda Crist, a mwyach nid my fi sy'n byw, ond Crist sydd yn byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd y mab Duw, y rhwn amcarodd, ac arhoes ei fywyd drosa fi. Crist yno chi. Nid Crist wrth ein hochor ni, er bod hynny wir, nid Crist o'n plaid ni, nid ni o blaen Crist, ond y gwirion y sylfaenol ydy bod Crist yno chi. Mab y Goruchaf yno chi. A mae hwnna yn gysur ofnadwy yn dydy. Mae'n her a mae'n gysur ofnadwy. Ac wrth i Grist fod yno ni, mae'n dylanwadu yn dydy. Dylanwadu arno ni. Ffordd yn ni'n meddwl, ffordd yn ni'n byw, ffordd yn ni'n ymwyddwy'n teg at eraill. Mae hynny yn ddirgelwch, ond mae'n ymhrofiad y Cristion. Jyst i gymwyso hwnna'n sydyn. Os di Crist yno chi, dych chi'n cyfadde bod pob peth, felly bod Crist yn bob peth i chi, be dych chi'n mynd i adael i fewn i'ch bywyd chi? Dych chi felly ddim, na dych chi, yn mynd i ddibynnu ar rhywbeth arall, ynde, rwan, sydd yn mynd i tanseilio awdurdod Crist i Grist ar eich bywyd chi. Gwydr llawn o lew. Pan mae Iesu Grist yn dod i fewn i'n bywyd ni, mae'n llenwi ni. De. Ok. Os dyn ni, fi'n ffyrdd hwn lawr yn mynd i bach. Ynde. Dych chi'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud, dych chi? Os dyn ni'n caniatau rhywbeth sydd ddim, felly, a does da ddim byd gyfystyr a Iesu Grist, de. Be sy'n digwydd? Bo hwnnw yn cymryd mwy o ddylanwad yn lle yn y bywyd ni, a mae Crist yn cael ei wthio allan, a mae ddylanwad Crist yn lleihau yn y bywyd ni, oherwydd bod ni'n dechrau llenwi pethau ein bywyd a phethau felly sydd ddim yn gyfystyr y Crist. Achos does na ddim byd, dim byd na neb felly yn fwy na Iesu Grist. Mi allan nhw fod yn pethau cyfreithiol a da, ond os nhw'n cymryd yn hamser ni a bod ni'n dechrau rheoli'n bywydau ni, felly ar sail y pethau yna yn hytrach na ar sail Iesu Grist, wel, dyn ni ddim felly yn cyffesu bod Iesu Grist yn yr hyn ydi o, sef yn gyflawn ac yn gwbl bob peth i ni. Ac yn sicr, dyn ni ddim yn mynd i adael rhywbeth i fewn sy'n mynd i halogi felly lleoliad Iesu Grist yn y bywyd ni. Mae un di wedi dweud, reverence your nature as the temple of the indwelling Lord, As the Easterner bears his feet and the Westerner his head on entering the limits of the temple, so be very careful of aught that would defile the body or soil the soul. Know ye not that ye are the temple of God, and the temple of God is holy, such are ye, and such are ye. Felly dyn ni yn sanctaidd o herwydd bod Dyw yn presenoli yn hun gyda'n yna ni yn yr arglwydd Iesu Grist. So mae Christ yn ni. Iesu Grist, y cyfan, cyflawnder Iesu Grist. Iesu Grist yn gyflawn yn ni. A trydydd peth, bod y Christion yn gyflawn yn Christ. Mae Paul a dymuniad ei gyhoeddi ef yr ydym ni gan rybyddio pawb a dysgu pawb ym mhob doethineb er mwyn cyflwyno pob un yn gyflawn yng Nghrist. So Christ yn ni a cyflawn yng Nghrist. Am na ddau ddorlun sydyn i sy'n cael ei ddynyddio gan Paul yn hyn. Un ydy'r enwediad, lle mae yna ddarn o gorff, dyn yn cael ei dorri i ffwrdd, un sy'n cael ei gyfri yn aflan, sydd yn mewn gyrion ni rhoi darlun o'n pechod ni felly yn y corff. Yn yw'r weithred corfforol sydd yn arwyddo bod ni'n perthyn, bod y ddewon felly yn perthyn ni genel i'r ddewig. Does dim angen arwyddio yn y seremoniau allanol arnyn ni bellach, oherwydd mae'r ein pechod ni, right, ar hyn sydd yn perthyn i'r corff naturiol, corff cnawdol yma, mae'r hynna wedi cael ei cymryd gan yr arglwydd Iesu Grist. Ynddo ef hefyd yr enweidwyd arnoch ac enweiniad nad yw o waith llaw, ond yn hytrach o ddias corff cnawdol, hwn yw enweidiad Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn marw ar y groes, mae'n cymryd ein pechod ni, ynddo. A mae y weithred o ffydd yna wrth ni rhoi ein pechod ni ar arglwydd Iesu Grist. Yn torri y ffwrdd felly yr hyn sydd yn ddrwg yno ni ac yn rhoi ar arglwydd Iesu Grist. A mae Iesu Grist felly yn cael ei dorri. Mae corff crawd, y corff o'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei dorri drosom ni. Oherwydd ni, meddai Paul, yw rhai sydd wir enwaededig, ni sy'n addoli trwy Ysbryd Duw ac yn ymfalchio yng Nghrist Iesu heb ymddiried yn y cnawd. Dyna un ddarlun, enwaediad. Dyna ni wedi cael yr tynnu allan y corff marwol yna, cnawdol yna, trwy marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Yr ail ddarlun ydy claddu a bydyddio. A mae hwnna'n bellach ymlaen yn adnod 12 ac yn ymlaen. Claddwyd chi gyda'r ef ac yn eich bedydd. Pan mae Christian yn cael ei fydyddio, mae'n dangos yn allanol bod e'n mynd yn farw i fechod. De, bod e'n taflu, bod e'n gadael yr hen fywyd yn ôl a bod e'n dyn ôl i fywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Claddwyd chi gyda'r ef yn eich bedydd ac yn y bedydd hefyd fe'ch cyfodwyd gyda'r ef trwy ffydd yn nerth Duw yr hwn a'i cyfododd ef o ddiwrth y meirw. Ac er eich fod yn feirw yn eich camweddau a'ch cnawd dienwydedig, fe eich gwnaed chi yn fyw gyda'r ef ac wedi maddau i ni yn holl camweddau. Felly, dyn ni'n gyflawn yng Nghrist. Christ yno ni yn gyflawn, dyn ni'n gyflawn yng Nghrist oherwydd bod e wedi marw dros ein bechod yn ni. Mwy na hynny, bod e'n dod â ni i fywyd trwy i atgyfodiadau. Ac yn ola, a dydw i ddim ond yn mynd i grybwyll ein oherwydd, mae hyn felly yn mynd i ddod mewn rhyw sesiwn arall rhywbryd. Christ yw bob peth. Mae'r Christ yna yn y Christion. Mae'r Christion yng Christ ac yn gyflawn yng Christ oherwydd bod mae Christ wedi'i wneud. A'r peth ola, dyn ni'n gweld yna 2 Colossians 2, penod 6. Felly gan eich bod wedi derbyn Christ, wedi derbyn y Christ hwnnw i fod yno chi, dylech fyw yn ddwyf. A hwnnw, dwi'n teimlo, ydy'r challenge mwyaf i ni fel Cristnogion y dyddiau yma. byw bywyd cyflawn. Fel bethau, bod na ddim byd yn cyfri, ond Iesu Grist. Oherwydd dyna gwirionedd yn ei ffeindio fy mada. A hwnnw dy'r challenge i mi. Dwi'n gwybod bod fi'n syrthio hell yn fyr o be mae Paul yn sôn am fy hyn. Ond mae Paul yn cynghori yn tydi. Mae yn am i bobl dyna pam mae'n pregethu. Ynde? Dwi eisiau chi dyma'r ddigelwch yn o'ch chi gobaith y gogoniant. Ynde? Mae yn sôn bod e'n pregethu felly ei gyhoeddi ef yr ydym ni gan rybyddio pawb a dysgu pawb ym mhob roi thineb er mwyn cyflwyno pob un yng nghyflawn yng Nghrist. Dyna pam mae'n pregethu, dyna pam mae gair Dyw yn mynd allan. Ond pan mae hynny wir, ac oherwydd bod e'n wir, ddylech fyw yn ddwef. A beth sy'n cael fy nyn? Tyfu gwreiddiau dofn. Mae hwnna yn goffa fi o ryw gan sydd wedi cael ei gannu ddiweddar. Cael ein hadeiladu. Cael ein cadarnhau. Dych chi'n gweld hynny yn y 7 ac 8. A byw yn ddiolchgar am yr hyn mae Dyw wedi'i wneud. Cadwch eich gwreiddiau ynddo. Cael eich adeiladu ynddo. A cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd a bod yn ddibryn eich diolch. Pidwn y symud o ddiwrth yr Aglwydd Iesu Grist. Gwyliwch rhag i neb eich cipio i gethiwed trwy athroniaeth a gwag hudoliaeth yn ôl traddodiad dynol, yn ôl ysbrydion elfennig y cyfanfyd, ac nid yn ôl Crist. Crist yn popeth. Gawn ni gadw hynny yn nod yn ein bywydau. Ac edrych wedyn ar sut yn ni'n byw hynny allan. Oherwydd y Cristnogaeth, fel dwi wedi dweud o blaen, y Cristnogaeth dyn ni'n rhoi o flaen y byd, ynddo, y Cristnogaeth maen nhw'n gweld, yw ein Cristnogaeth ni. A dyn ni'n eisiau gwerthu nhw'n fyr o safbwynt safonau Dyw a bwriadau Dyw ar ein cyfer ni, ac ar gyfer cymdeithas, ac ar gyfer y byd yma, ynddo, sydd ohoni. Felly, dyna byddwn ni'n gobeithio rhoi o'ch blaen i chi heddiw bod ar Arglwyddus y Crist yn bob peth. Bod y Crist yna yno chi. Bod chi yn gyflawn yn yr Arglwyddus y Crist. Dyna y gwirionedd sylfaenol. Mae rhaid i bob un ohono ni wedyn weithio hynny allan trwy ein bywydau. Dyn ni am ganu emyn i orffen. Rwy wedi cyfeirio ato fo. Mae yn yr emynau ychwanegol, rhif 31. Yn Iesu Grist mae'n gobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy cân. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw ym mi mewn dŵr y thân. Dach chi'n gweld yr un sentiment sydd yma. Iesu Grist yn bob peth.